Sikala isiri zenje namhlanje bangcwele sikhuluma ngevangeli. Inhloso yethu ukuthi siliqondisisise ivangeli, hayi ngoba linzima, lilula ivangeli, kodwa linazi izinto eyijulile uNkulunkulu asinikeze zona okusizayo ukuzazi noma sewusindisiwe. Inhloso ukuthi siku-understand konke uNkulunkulu asenzele khona, khona sizokubona ukuhlakanipha kwakhe kulento yevangeli, siubone kangcono umusa wakhe, simkhazimulise uNkulunkulu, masi-understand ukujula kwezinto asenzele zona evangelini. Enye inhloso futhi ukuthi sonke sikwazi ukuyibheka, siyibhekisise ukuthi ingabe lokhu esicabanga ukuthi sikhona kuyikona kona yini. Kuyenzeka umuntu abe sebandleni kodwa engasindisiwe okwangempela ngoba kakaze aliqondisise ivangeli. So masikhuluma le series yithuba lokuthi wonke umuntu ayibheke eduze ukuthi u-understand khona, ukholwa yikhona ngempela yini lokhu uNkulunkulu akubiza ngevangeli. Kodwa futhi ukuze sikwazi nokusiza abanye, sakhuluma ngendaba yokuvangela masiqala unyaka, le series izosiza ukuthi si-understandisise indaba yevangeli, khona sobangcono ekwazini ukufundisa abanye ukuthi kuyini ukusindiswa. Ma konke kuhamba ngohlelo esinalo, kuzoba amasonto awu-7 sikhuluma ngalento. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba yesono, bese ngesonto elizayo sikhulume ngokuthi umuntu angakwazi yini ukuyinceda yini esonweni, singakwazi yini ukuyi-improve. Khona i-doctrine okuthiwa i-total depravity efundisa ukuthi umuntu ustakile esonweni sakhe, ayikho into angakwazi ukuyisiza ngayo. Kuleli landela lelo sikhulume ngenkokhelo yesono, isigwebo uNkulunkulu asikhiphayo esiwukufa kokuqala nokufa kwesibili endabeni yesono. Kuleli landela lelo sikhulume ngokufa kukaJesu endaweni yethu. Emva kwalokho sikhulume ngokuzalwa kabusha. Siyayazi lento yokuzalwa kabusha, kodwa ake sicinge ezwini likaNkulunkulu ukuthi si-understand ngokuyikho yini, ukuthi kuyini ukuzalwa kabusha. Then sikhulume ngokukhula enkosini, lokho esithi sanctification, ukungcweliswa okuhleze kuhambisana njalo nensindiso, kungasiyinto ehlukile. Bese sikhuluma ekugcineni ngesithembiso-ke sokungena ezulwini, igaranti yethu ukuthi nakanjani asisayukulahlwa ngenxa yevangeli, elapho esiya khona. Namhlanje ke sikhuluma ngendaba yesono. Ngifuna ukubuza ukuthi yini kangaka ngesono, ngoba yonke lento esizoyikhuluma yevangeli, yonke lento yokufa kukaJesu, yokuzalwa kabusha, isolva inkinga yesono. Kodwa what's the big deal? Yini le ngaka uNkulunkulu anayo ngesono? Balekeleke ukuyichaza le nto, ngoba thina njengabantu ngokwemvelo asisibuki isono ngendlela uNkulunkulu asibuka ngayo isono. Akusheshe kufike kuthina ukuthi kungani kufanele umuntu ngokuthi nje adle isithelo, noma kwakuyi-aphula noma kwakuyini, kwakungasile aphula, kodwa leso sithelo adle lesi sithelo kwakuthiwe bengasidli, bese yafa ayesihogweni. Akusheshe understandeke kuthina ukuthi yini kangaka kanti. Ngakho siyadinga ukufundisana ukukwazi ukusibuka isono ngamehlo kaNkulunkulu, ngoba ngawethu emvelo amehlo asiboni ngokucacile ukuthi kwenze njani kule nto yesono. So okokuqala ngifuna ukuchaza ukuthi siyini isono, bese ngikhuluma ngokuthi yini indaba sibe yinto enkulu kangaka kwakaNkulunkulu amehlo. Ngicela ke siqale sivule kuJohane wokuqala, First John ngale ngasekugcineni kuchapter 3. Ngifuna ukufunda ivesi elilodwa lika-4 elisinikeza i-definition yesono. Kubalulekile ukusichaza ngamazwi kaNkulunkulu isono, hayi ngeyindlela zabantu, indlela abantu abasibuka ngayo. KuJohane wokuqala kuchapter 3 uverse 4, bonke abenza isono bayaweqa umthetho ngokuba isono singukweqa umthetho. Bonke abenza isono bayaweqa umthetho ngokuba isono siwukweqa umthetho. That's the definition. Mawufuna isummary yokuthi isono siyini, ukweqa umthetho isono. Ikhathi eningi uma abantu bekhuluma ngesono basidefine in terms of umphumela esinawo kwabanye abantu. Isono siwukwenza okubi komunye umuntu, baya basho njalo, kuyiqiniso lokho. For example, umuntu udakiwe bese shaya omunye ngoba edakiwe. Ukushaya omunye umuntu ngenxa yokudakwa kuyisono, ukwenza okubi komunye umuntu. Sometimes sichazwe njengokwenza okubi nakuwena, njengoba udakwa nje uabuse utshwala, ulimaza isibindi sakho, ulimaza umzimba wakho, ugcina ukubulele kwawena utshwala, ngakho kuyisono ukudakwa ngoba kulimaza nawe, kulimaza abanye abantu, kulimaza nawe ukudakwa. Kodwa akwanele masigcina lapho, ngoba abantu bazoba nazo izinto abazenzayo ezizono engalimazi umuntu futhi engabalimazi nabo, bese bayahluleka ukuyibuka njengesono lezo zinto. Njengokuthi nje, ikuphi inkinga uma ngidakwa ngingashaya umuntu futhi ngigade ukuthi angidakwa njalo ngakho umzimba wami ulimali? What's the issue? Ubani lonenkinga nami? Ngidakiwe, angiphazamisi muntu, ngidakwa lapha kwami. Uma ngingazukuya emsebenzini, ikuphi pho inkinga? IBhayibheli uma lidefine isono noma liyibala iy'ndaba zobubi obenziwa isono ey'mpilweni zabantu, kodwa lisidefine isono okokuqala in relation to uNkulunkulu. Sono siyinkinga ngoba kukhona into ekuthiwa uNkulunkulu ezweni. Ngakho kule nto yokudakwa, noma ingaba ushaya umuntu noma ingaba uyilimazi wena, iyinkinga ngoba kukhona uNkulunkulu osho okuthize maqondana nokudakwa. Isono siwukweqa umthetho kaNkulunkulu, lisho njalo le verse esilifundayo, ngokuba isono siwukweqa umthetho. Ake sikhulume ke mbijana ukuthi kukhulunywa ngani makuthiwa umthetho kaNkulunkulu. Indlela engifisa ukuunderstand ngayo ukuthi makuthiwa umthetho kaNkulunkulu, yinoma yini uNkulunkulu ayishilo. Wonke ama-instructions uNkulunkulu asinikeza wona, umthetho kaNkulunkulu lowo. Kuke kwaba khona iTestamente elidala, uGenesis kuya kuMalakhi, bekuwumthetho kaNkulunkulu ngalesiya sikhathi uNkulunkulu esadila no-Israyeli. Emva kwalokho, uma kufika uJesu, kukhona iTestamente elisha. uNkulunkulu kunezinto ayishoyo ezinye zisafana nalezi abeyishilo ku-Israyeli kwiTestamente elidala, ezinye uyishintshile uNkulunkulu kwiTestamente elisha. Umthetho kaNkulunkulu yinoma yini uNkulunkulu ayishoyo kithina kulesikhathi esiphila kusona. Ngesikhathi sika-Israyeli, umthetho ubusummarizwa ngale yamthetho ewu-10. Umthetho ewu-10 akusiyo kuphela imthetho uNkulunkulu akade inikeza u-Israyeli, mningi, njengoba ngisho ukuthi le incwadi kaMose nje zokuqala ziwu-5 zibizwa ngencwadi zomthetho, ngoba kuningi uNkulunkulu akushoyo nabaprofethi, kube khona abakuedayo. Isamari yawo bekuba ile yamthetho ewu-10 oyithola encwadini ka-Exodus 20. Uma ufika kwiTestamente elisha, uNkulunkulu sekunezinto ayishintshile, ezinye isaqhubekile, sinikezwa isamari entsha. UJesu uyasummarizela ukuthi umthetho kaNkulunkulu usuyini manje. KuMathewu 22, uverse 37, uJesu wathi kuye, "Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Yilowo umyalo omkhulu nowokuqala. Owesibili ufana nawo uthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena. Kuleyo myalo yomibili kubambelele umthetho wonke nemfundiso yabaprofethi." Uma ufuna ukusummarize yonke into uNkulunkulu ayishoyo kubantu, ukuthi womthanda uNkulunkulu, wothanda nomakhelwane wakho. Isamari yezinto uNkulunkulu asiyala ngazo. Konke okunye ungakufaka lapho, usho njalo uJesu, ekuthandeni uNkulunkulu nasekuthandeni umakhelwane. Masifuna ukuhlakaza nje mbijana lokho ngaphandle kokubala yonke imithetho ngoba usoze ukwazi ukuyibala yonke imithetho uNkulunkulu asinika yona miningi. Mangithi nje kuwena iBhayibheli lonke mawuthola khona izinto eyi-apply kuthina esikhathini sesivumelwano esisha umthetho kaNkulunkulu lowo angeke sikwazi ukuyibala yonke kodwa kuyasiza ukwazi ukusummarize. Lento yokuthanda uNkulunkulu nokuthanda umakhelwane uma enye indlela yokuyihlakaza ukuyisummarize ukuthi kunezinto uNkulunkulu lapho asiyala zona asiyala ngazo maqondana nesimele ukwenza esindlela esimele ukubehave ngayo. Izwi uNkulunkulu ibuye lisiyale ngendlela esimele ukuba yiyona ngaphakathi ngaphandle nje kwesikwenza ngaphandle kodwa nendlela esimele ukuba yiyona ngaphakathi bese futhi kunezinto elisitshela zona ngokuthi nje ngokwe nature simele kube abantu abanjani. So ke umthetho kaNkulunkulu udila nathi in our actions, umthetho kaNkulunkulu udila nathi in our attitudes, mawuthanda kokungaphakathi indlela esicabanga ngayo indlela esifila ngayo izifiso zethu nakho konke lokho. Umthetho kaNkulunkulu ukhuluma nathi ngokuthi simele ukuba yilwane enjani, simele kuba abantu abanjani in nature. Abalekile lama category uzwabona kakhulukazi masikhuluma ngendaba ukuthi umuntu akakwazi ukuphuma esonweni ngokwakhe ukuthi kubaleke ngani ukuyichaza kanje lento. Isibonelo ngicela uvule ku Romans 13. UPaul uphinde usummarize indaba yomthetho maqondana nabantu. Umthetho ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu maqondana nabantu usibalela izinto ezithize la uNkulunkulu afuna sizenze maqondana nabantu, which is a breakdown encane wakachaza yonke into kodwa kuyakukhombisa ukuthi makuthiwa othanda umakhelwane wakho kumele ucabangeni. Romans 13 verse 8, ningabi nacala la noma yini kunoma ubani kodwa elokuthandana. Ungaqoleti umuntu lutho kuphela ukuthi umthande ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Lokhu ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafisi noma ngabe ukhona omunye umyalo kodwa kufingqwe kulelizwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena. Uthando alukwenzi okubi kumakhelwane, ngakho ke uthando lugcwaliseka komthetho. Nansi enye isamari ebreaker down bijana ukuthi ukuthanda umakhelwane kuyini. Thanda uNkulunkulu, ukuthanda umakhelwane i-high level summary. Mawuyibreaker down nazi izinto ezinye ongayibala kuverse 9. Ungaphingi nomakhelwane wakho, ungambulali umakhelwane wakho, ungayintshontshi izinto ikamakhelwane wakho futhi ungayifisi into zakhe. Mawusamarazele zazinto ukuphinga, ukubulala, ukweba izinto okufanele ungazenzi physically ngaphandle. Siyakwazi ukubona umuntu ophingayo, siyakwazi ukubona umuntu obulalayo, siyakwazi ukubona umuntu owebayo. Izwi likaNkulunkulu lisinika imiyalo eqondene nebehavior, izinto umuntu azenzayo ngaphandle, ungabala nezinye izinto eziningi lapho. Bese lisinika nemiyalo eqondene nengaphakathi njengalokhuyana kokugcina ukuthi ungafisi. Awukwazi ukubona umuntu ukuthi uyafisa enhlizweni yakhe, leli gama elithi do not covet. Ungalangazeleli izinto uNkulunkulu angazanga kunikeze zona ongasizona ezakho. For example, uma ufunda ngalezo zinto ubuyele emumva la ithathelwa khona kuExodus 20, kwakuthiwe kuverse 17 ungayifisi indlu yomakhelwane wakho. UNkulunkulu uyinike yena, wena ungayifisi, ungayihaleli, uzofisa ukumbulala umakhelwane ukuze uthathe indlu yakhe. Ungamfisi umfazi womakhelwane wakho uzofune ukuphinga kanye naye. Ungayifisi inceki yakhe nencekikazi yakhe nenkabi yakhe nembongolo yakhe nanoma yini ekamakhelwane wakho. Ngakho izwi likaNkulunkulu liyasiyala nangama desires ethu, lisiyala ngezinto ezizenzayo, lisiyala nangokungaphakathi in our desires la bantu bengakwazi ukubona khona. Izwi likaNkulunkulu liyasiyala lapho. Ezinye izinto ongayibala kulento yokuyalwa ngengaphakathi uyambona for example uJesu eyala abafarisi nabafundi bakhe ku Matthew 5. Ubayala, for example, ngendaba yolaka okokuqala kuverse 21, nizwile kuthiwa kwasemandulo ungabulali. Niyayazi indaba yokungabulali ngoba iyabonakala ngaphandle. Yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala ehlulelwe. Niyakwazi lokho. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala ayohlulelwa ngalo. Nalowo othi kumfowabo silima uyakuba necala emphakathini. Nalowo othi siwula kumfowabo uyakuba necala aphonswe esikogweni somlilo. UJesu bafundisa into ababengathandi ukuyinaka, ukuthi umyalo kaNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu awudili nengaphandle kuphela, kodwa udila nanengaphakathi lomuntu. Nisenamba zalwane. Akusikhona nje ukuthi ungabulale kuphela, kodwa gada nokungabi nentukuthelo okungafanele ngabunayo nomfuweni noma nomakhelwane wakho. Gada ukungabi nenzondo ezogcina ukwenziwa uphimisela amazwi amambi kuyena. Mawehlela ngenzansi ubayala ngendaba yeyinkanuko zokocansi, ukufisa ucansi ngendlela engafanele, ungalifisi nalo muntu oshade naye. Uthi kuverse 27 uMatthew 5, nzwile kwathiwa ungaphingi. Niyayazi leyo ukuthi awulali nomuntu ongashadanga naye. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo obuko wesifazane amkhanuke, okuchaza ukumfisa ngokocansi, usephingile naye enhliziyweni yakhe. Umyalo kaNkulunkulu wokungaphingi niyawuhlanekezela nina abaFarisi, niwenze kube sengathi ukhuluma ngengaphandle kuphela ngama-actions wodwa, kanti ukhuluma nanenhliziyo yomuntu ukuthi umele ukubanjani ngaphakathi. Mayethi uJohane isono siwukweqa umyalo kaNkulunkulu, uchaza ukuweqa ngezenzo, uchaza nokuweqa ngendlela ofila ngayo, ngezinto oyifisayo, ngezinto oyihalelayo, ngendlela okucabanga ngayo, njengokuba nentukuthelo, umcasukelo omunye, umzondo omunye, noma ube nenkanuko yocansi enhliziyweni yakho, noma ufise izinto zomunye umuntu, ukuphula umyalo kaNkulunkulu lokho. Nise number 10. Balethi si understand kanje lezinto. Ngoba abantu basezweni abayiqondi kanje. Angibulalanga muntu mina, futhi angikaze ngidlwengule muntu, angikaze ngithathe nankosikazi wamuntu, angikaze ngitshontshe, ngakho izulu ifli khona kuyongena abafana nami. Akulibale ukuthi ukwaphula umthetho kaNkulunkulu akusizo lezinto enayibalayo, kodwa kuningi kangakanani ukungcola nenkohlakalo egcwele ngaphakathi. UJesu wathi kubaFarisi ababe abantu abanjalo, uthi babefana namathuna. Uyalazi ithuna line tombstone enhle ngaphandle. Ungaze ubeke umcamelo ulale phezu kwayo ngendlela enhle ngayo. Ungadeka ngisho itafula udlele phezu kwayo tombstone yinhle. Kanti ngaphakathi kugcwele ukubola nezimpethu namathambo omzimba omuntu osewafa. Kuyanuka ngaphakathi. Banjalo abantu bengamazi uNkulunkulu, bayakwazi ukuzenza bahle ngaphandle. Kubalulekile ukuthi sibakhumbuze, sikhumbuzane nathi ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyadila nengaphakathi lomuntu. Khona izinto uNkulunkulu ayishilo ngokuthi kumele ucabange kanjani, ufile kanjani enhliziyweni yakho. KwabaseGalatia 5 noma ngazi kuya khona uverse 20 ukhuluma ngomona nokuyicabangela wena wedwa njengemsebenzi yenyama, selfishness. In fact, uma uJesu ekhuluma ngayo le ndaba yomthetho ethi umthetho wokuqala nomkhulu, uma sikufundela kwenye indawo uMark 12 uverse uyawuthola kuMark 12 uverse 30, kodwa sivele sifunde khona la kuMatthew 22, uJesu uthi kuye, woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Uyamuzwa udila nengaphakathi lakho. Umyalo omkhulu kunayo yonke awuthinti izenzo zangaphandle, thinta ingaphakathi lomuntu, laqubuka khona zona lezenzo zangaphandle umuntu agcina ezenzile. So ke umthetho isono siwukweqa, siwukwaphula umthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu mawusummarize ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu. ma ukuhlakaza samo kudila nezenzo zakho kudila nengaphakathi lakho kodwa ngifuna ukubala okunye kokugcina la kudila nokuthi wena uhlobolunu lwesilwane mangithi silwane ngisole igama engizosebenzisa ngalo kodwa uhlobolunu lomuntu ngicela ubuke kwabase Efesu chapter 2 la ngifuna ukukhombisa le ndaba ye nature umuntu emehlweni kaNkuluNkulu umuntu ongakholwa uyisoni ngenxa yezinto azenzayo ngenxa yezinto ezingaphakathi enhliziyweni yakhe nasengqondweni yakhe kodwa futhi uyisoni nomelele ethule engenzanga lutho engacabanganga lutho engafilanga lutho yena nje ngokwendalo yakhe uyisoni emehlweni kaNkuluNkulu kuyedlula ekutheni khona kwenzile nakucabangile kuye ekutheni nje yena luqobo lwakhe uma uNkulunkulu embuka ubuka isoni bukela kwabase Efesu chapter 2 verse 1 nani nanifile ngenxa yeziphambeko nezono zenu lezi enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombusi wamandla omkhathi owumoya osebenza kubantwana bokungalaleli esasikade sihamba sonke phakathi kwabo einkanukweni zenyama yethu eyonakeleyo senza intando yenyama eyonakeleyo neyemcabango sasingabantwana bolaka ngokwemvelo njengabo bonke abanye ngokwemvelo yethu sasingabantwana bolaka zonke lezinye izinto eziqhamukayo ezibalwa ngasenhla ukwenza intando yenyama eyonakele nemicabango neinkanuko zenyama eyonakeleyo ukubuswa usathane emsabantwana bokungalaleli siphila eziphambekweni nezono konke kuqubuka ekutheni vele nje ngokwendalo ngokwemvelo yethu singabantwana bolaka sizoni by nature ingakho umuntu eyisoni engakaphuma esibelethweni sika mama akakwazi nokucabanga lo mtwana lo ayikho into ayilangazelelayo ulangazela ubisi nje lika mama nasesiswini akalazi nanobisi udla ngale umbilical cord nje ka mama akacabangi lutho akakakwenzi okubi nokuhle kodwa ezalwa uyisoni umntwana esahlele sibelethweni usho njalo uDavid ngazalwa esonweni ngizalwa umama kufana nokuthi webangcwele uma ubona angazi noma imambi yawo beka amaqanda noma iinyoka iphuma seyiphila bani owazi science anazi nani bangcwele nabo bethi iqanda ibeka amaqanda imamba imamba ekhulile iyasabeka uma uyibona ufuna ukuyibulala kuthiwa ngeZulu mabona bulawa ngoba iyabulala imamba mayisikhulile ma ungasufica iqanda lakhona isahleli phakathi eqandeni ungathini ungathi ayinalutho lento le uyifuna ukuyithatha njengephethu linakekela iqanda ngoba phela ayikenzi lutho ngithi mhlamba wakaphumi namafengs akhona amazinyo lawa eluma ngawo mhlawumbe nophoyizin ayo awukabi khona ngazi bese ngoba iqanda liyathandeka lona never noma kuyiqanda ngoba uyalazi iqanda lani ufisa ukulithatha uliphahlaze kwalona ngoba iqanda lemamba unjalo nomuntu emehlweni kaNkuluNkulu abantwana baka-Adamu isoni laba beno-Eva siyimamba noma singakaqala ukuluma singakaqala ukona kodwa sithi nje sisase sibelethweni siyizoni siilele kwayona imamba ingalume umuntu ingenzanga lutho iyanyanyeka emehlweni akho njengomuntu khona abayithandayo bakhona abantu abathephecelezi ayikho into ongayenza kodwa uthi uyibona nje inyantisa igazi unjalo nomuntu emehlweni kaNkuluNkulu uma ngithi ngokwendalo ngiswele indlela yokuchaza njengoba ngikwenzela isibonelo semamba kodwa by nature phambi kaNkuluNkulu siyizoni si guilty sizinto eyifanelwe ulaka lwakhe ngezinto esizenzayo ngezinto esicabangayo nezenhlizweni yethu nangobuthina nje we are sinners phambi kaNkulunkulu ni understand abathandwa manje ngifuna ukukhuluma ukuthi siya understand ukuthi phela asikho perfect abantu baye bakhulume kanjani kodwa yini kodwa kangaka shothi sengazi umuntu ashiswe emlilweni inguna phakade naphakade le torture engaka ngobani kangaka abantu mabeyibuka izono zabo abayibuki njengoNkulunkulu ngakho abakuboni ububi besono ngendlela uNkulunkulu akubona ngayo Now into ejwayele ukwenzeka la bancwele ukuthi wonke umuntu uqala izinto ubuhle nobubi bazo ngokwezinga leyakhe icharacter Wonke umuntu uqala ubuhle nobubi bezinto ngesakhi standard abantu bonke banjalo For example umuntu othembekile emshadweni wakhe kodwa kuyenzeka buya benemicabango ye last njengoba kade sifunda ngayo yokufisa umngamakhelwane wakhe ngendlela engafanele kodwa akakaza thinte umuntu omunye wazo wakhe unkosikazi noma wakhe umyeni uyabanyanya abantu abaphingayo kuba ukuphinga uyakukhondema njengentembi akayenzi yena leyo nto leyo kodwa uyabatolerate abanjengaye ababuye babe nayo imicabango engafanele babe nayo uyabona kuya understandeka lokho kuyena kiyenzeka kunombanda akhuluma kanjalo abantu mawufika kulaba bona abaphingayo baya understandana ekuphingeni kwabo kodwa ayibaya bayabalahla ngecala abadlwengulayo bona ba noma bephinga kodwa abaphoqi umuntu ngenkani yabona so kulele laba izinga bayakwazi ukuyithethelela mabehlangene beyixoxa lento yabo kodwa bavumelana ukuthi into zokubulawa umuntu odlungulayo mawufika kubona abadlwenguli igila mkhuba ezazanayo ukuthi ziyayenza lento baya understandana bayavumelana ngento yabo kodwa babalahle ngeqala abalalana ngobulilo obodwa bayadlwengula kodwa ngisoze ngithinte enye indoda noma omunye umuntu wesifazane mawufika kubona laba balalana ngobulilo obodwa bayamkelana baze bazama ukumotivate ukuthi wonke umuntu kufanele abamkele kodwa hayi ababulali kusho bona wonke umuntu une ujaja ukulunga nobubi ngezinga lakhe lela kulona nababulali bazothi baya understandana bona babulalela ngoba besoyo bedinga imali bethunyiwe kanjalo abasiwona kodwa ama serial killer abulala nje just for fun ngoba kumnandi ukuthotsharisha umuntu yabona so abekho so bad naba bantu makuthiwa kunesikhokho naba bantu akufanele baye esihogweni thina uNkulunkulu uyaunderstand ukuthi siswela imali siyayizamela futhi kasibulali iy'ngane sibulala abantu okufanele babulawe ngempela abantu bayakwazi ukuyithethelela bayibone belungile kuma-standards abo nathi siyabanjalo bancwele umuntu uma engakafundiswa ngokwezwi likaNkulunkulu ujaja ngawakhe ama-standards banjalo abantu abangakholwa Banjalo ekhaya ngiye ngikhulume nabo. Ungibuza umuthi umuntu uthembeni mawuqhubeka ezonweni zakho. UNkulunkulu esitretnisha ngesihogo esithembisa izulu masiphenduka. Abantu banalo ngempela ithemba lokuthi akuya banjengabe esihogweni. Banawo amazinga angaphansi kwezabe izitandard. Wonke umuntu noma ubi kanjani uyababona bangaphansi kwakhe. Ababona bebabi yena akwazi ukuyithethelela enhlizweni yakhe. NoNkulunkulu njalo. Ninamba ngcwele. NoNkulunkulu unjalo. Ujaja ngokwezinga lakhe uNkulunkulu. Inkinga ukuthi elakhe izinga iperfection. Angithi uNkulunkulu ungcwele. Kuyena akukho sono. Akukho maphutha. Uperfect ngayo yonke indlela. Konke okungaphansi kwaleyo nto kuyanyanyeka kuyena njengalokhu kuwena kunyanyeka okungaphansi kwelakhe izinga. Isono siyinkinga ngalokho emehlweni kaNkulunkulu. Wena angithi nawe uyamangala ukuthi ababulali bayavumelana ukuthi abababi kanjalo ngoba babulala abantu ngoba bona bedinga imali abawona ama serial killer. Uyamangala ukuthi abadlwenguli bayayiduduza ngokuthi bona basiwa ama homosexual. NoNkulunkulu uyamangala ukuthi wena uyibona inkinga ekutheni kudliwe into okuthiwa yena angayidli. Athe yena ingadliwa. Uyamangala uNkulunkulu ukuthi abantu ababoni kanjani ububi bokuyodla isithele ngithe singadliwa. Abantu abakuboni kangako ngoba sikulelo zinga elingaphansi sizoni. Sijaja ngelethe izinga bese simbeka icala uNkulunkulu sengathi uhasha uNkulunkulu kanti sijaja ngezinga lethu thina elisebenzayo izinga lokujaja elikaNkulunkulu. Niyandasena bathandekayo. Ilesi sizathu esenza isono singasiboni sisimbi ngalendlela uNkulunkulu asibona ngayo. Ngoba awethu amazinga obungcwele awafani namazinga kaNkulunkulu obungcwele. uNkulunkulu perfect ngayo yonke indlela, ngakho ama standards akhe ayi perfection. Sani kufundele amanye alamavesi afundisa le doctrine ebengizama ukudemonstrateela yona. Ku Matthew 5 uverse 48, yibani ngabapheleleyo aba perfect njengalokhu noyihlo wasezulwini ephelele eperfect. Uyasizwa standard. Musa kuba ngcono kunabanye. Iba perfect ngoba uNkulunkulu uperfect. Kupitha ukuqala uchapter 1 uverse 15, kepha njengalokhu onibizileyo engcwele yibani ngcwele nani kukho konke enikwenzayo. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. That's the standard. Ubungcwele. Iperfection. uNkulunkulu ubiza bonke abantu ekutheni babe njengaye bangabi namaphutha. Konke okungaphansi kwalokho kuyenyanyeka kuNkulunkulu. Noma ingabe kujwayelekile emehlweni abo abantu. Istandard iperfection. Istandard akusikhona ukungaphingi kodwa unayo imicabango emimbi. Istandard akusikhona ukungabulala imuntu noma kwenzeka ubuye wabamba amagqubu. Vele bonke abantu banjengami, ubani ongcono kunami okungathi uzongena ezulwini. That's not the standard. Standard is perfection. Nobungcwele obungenasici. Ngoba uNkulunkulu who calls the shots. Yena umahluleli, umhlaba wakhe lo, sabantu bakhe, ngakho yena obeka ama standards and awakha ama standards awafani na ma standards abantu noma bebase kangakanani abantu, sebeyiphucule kangakanani impilo yabo, bayeka noma iziphi izinto ezimbi abacabanga ukuthi zimbe emehlweni nabo, kodwa akuqalwa ngalezo yitandadi, kuqalwa ngesika uNkulunkulu. Ingakho uPaul ekwazi ukuthi kwabase Roma 3 uverse 23 bonke bonile basilelwe yinkazimulo kaNkulunkulu. Ngoba that's the standard, iglory kaNkulunkulu, ubungcwele bukaNkulunkulu, ubuhle bukaNkulunkulu, iperfection kaNkulunkulu, isona standard othi umuntu uma esigeja bese kuthiwa wonile. Bonke abantu bonile bayahluleka ukufika kuleli yazinga uNkulunkulu afuna abantu babe kulona. Ingakho uNkulunkulu esenyanyisono ngendlela thina esibuye singaboni ukuthi kufanele sinyanywe ngaso isono. uNkulunkulu ongcwele ungcwele 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 okuyinto thina esingayazi kahle hle ngoba asikaze sibe yona asikaze simbone nonje noyiyona sifunda sizwa ngendaba ngoJesu ukuthi ubungcwele babuyinto enjani kodwa kusinto esijwayele ngakho asiqaphele ukungahluleli ngesikujwayele kodwa sahlulele ngama standards kaNkulunkulu amen nakho la ngifuna ukugcina khona enye into eyenza uNkulunkulu ngizama ukuchaza ukuthi what's the big deal ngesono sengivezile ukuthi yini yini kangaka ngaso kokuqala ingoba uNkulunkulu akafani nathi yingakho siyinkinga kangaka ngesono uNkulunkulu akafani nathi sina sijwayele lento le izimamba ziyazwana zize ilale ndawonye izale ezinye izimamba wena uquma wisizitshu mephezwe kwecounter ekishini mawuke wabona inyoka kunjalo nakuNkulunkulu bangcwele thina sijwayele ukungcola nokonakala sizalwe khona bonke abantu banjengakho bonke sibabonayo mihle namalanga ngakho sina sikujwayele yena kanjalo uNkulunkulu ungcwele 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 ngakho ziyamshaqa ezinye zezinto thina esijwayele esingenankinga nazo kubalekela ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu akafani nabantu bese ke okwesibili nokugcina ngifuna ukubala okwanamhlanje zonke izono ezenziwayo zenziwa against uNkulunkulu ngqo yingakho enenkinga enkulu ngazo uNkulunkulu izono ngizobathandekani zonke izono abantu abazenzayo abazenzi nje komunye umuntu noma bezenza kubona kodwa zonke zenziwa kuNkulunkulu yingakho uNkulunkulu enenkinga enkulu ngezono thina esibuye singabi nayo kufana nokuphinga komuntu ngizongixolela ukukhuluma ngokuphinga kangaka isona sibonelo engisithola kwamaningi lama verse umuntu ophingayo wenza into embi sonke siyavumelana futhi kukhona ukunyanya okuba khona ngaphandle mhlambe kule genge njengayo kodwa kulabo abangakwenzi kukhona ukunyanza yimbi lento eyenziwe lo muntu lo kodwa okwabo ukunyanya nokuyibona iyimbi into akufani nokwendoda ephingeliwe iphingelwa uyena lo nkosikazi lo ninamba ncwele uma ngiphendula ngamasibomu manje ngingathi amadoda uma umuntu wesifazane ephingile sonke sithi wenza into embi kodwa esikufile enhlizweni yethu nolaka oluqubuka kuthina alifani nolaka nentukuthelo equbuka kwindoda yakhe ngoba umehluko ukuthi thina noma sisibona isono nase lapha nasenziwe asenziwanga kithina ngqo unjalo noNkulunkulu uNkulunkulu unolaka ngezono thina olingaqubuki kuthina ngokwendalo ngoba izona zenziwa kuthina zonke kodwa zonke izona umuntu azenzayo nazenza ngasese bengekho abanye abantu usuke ezenza kuNkulunkulu sengathi sonke sigane uNkulunkulu yonke into embe esiyenzayo iyuphinga against umyeni wethu uNkulunkulu ngakho unolaka against isono olingafani nolaka thina abantu esiba nalo that's what the big deal is ngendaba yesono siyinto enkulu kuNkulunkulu ngoba kafani nathi ngokungcwele ngoba yonke into eyenziwayo yenziwe kuyena uNkulunkulu likhuluma njalo izwi kaNkulunkulu amahubo 51 uDavide mayivuma isono sokuphinga nonkosikazi kaUriya bese yambulala uUriya uthi kuverse 4 ngonile kuwe ukhuluma noNkulunkulu uDavide kuwe wedwa ngenza okubi emehlweni akho wena ulungile nxa wehlulela justified ekwahluleni kwakho noma ungangibhubhisi ngabulungile futhi ublameless ekwehluleleni kwakho lento engiyenzile kuUriya noBathsheba ngiyenze kuwe Nkosi futhi ngathi ngiyenze kuwena wedwa bona noma ngonile kubona ingathi kuncane emaqhathaniswa nokona engikwenze kuwena zonke izono nozenza kwabanye abantu nozenza wedwa ngasese zizono against uNkulunkulu ngoba phela uNkulunkulu uye umenzi wakho, uye odalela umhlaba, uye oyishaya umthetho. Khumbula stay so no uweqa umthetho ngakho mawona wona kuye lo oweqe lo obeke umthetho maweqa uweqa against yena umthetho. Amen. Cela ukuvala ngo Romans 1. Zofunda amavesi ambalo la Romans 1 bese siyavala. Mawona izono zonke zi against uNkulunkulu. Ngakho kufanele abenolaka ukwedlula abanye okungoniwanga kubona. Kodwa futhi zonke izono ziwumdelela uNkulunkulu. Inhlamba kuyena ukumehlisa isithunzi uNkulunkulu, ukumchwentsa uNkulunkulu. Ukuze ufila kanjani mawuchwentsiwe? Kakhulu azimawuchwentswe ingane. Le yakho wayikhulisa oyikhulisayo ikudelele kunolaka oliqubuka ngaphakathi kweni ukuthi noma abanye bangakwenza how dare you. Zonke izono zinhlamba nokumchwentsa uNkulunkulu zibheke kuyena zidelela yena ngoba zaphula umthetho wakhe uNkulunkulu khona into ayishila uNkulunkulu nayo yonke indlela yokuphila. Ukona kuthanda enye into more than uNkulunkulu. uNkulunkulu udalela ukuthi simthande, umyalo wokuqala ukumthanda uNkulunkulu, wena uchoose ezinye izinto kunaye, uyamthwentsa uNkulunkulu. Siukwesaba ezinye izinto kwedlula uNkulunkulu, abantu bona sometimes ngoba bayesaba. Besaba ukuthi abantu bazothini mesebenza into eyirongu, abantu bangazishilo lezo zinto, abesaba uNkulunkulu besaba abantu, bayamthwentsa, abawabona amandla akhe. Abalibona ulaka lwakhe uNkulunkulu. Isono sometimes nje siwukum-ignora uNkulunkulu. Shaye ngathi akekho uNkulunkulu. Akakuvumi nalokho. Njengomfazi ozogana bese kodwa ephile ngathi ayikho le ndoda le. Iya izizwe ichwensekile, izizwe ingahloniphekanga unjalo noNkulunkulu. Awukwazi ukuthi wena awulimazi umuntu awenzi lutho kubi kodwa uphila sengathi uNkulunkulu akekho. Le ncwadi engizoyifunda manje isinika lowo mqondo. Romans 1 verse 18. Ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe, uNkulunkulu ucasukile. Niyayizwa leyo ndawana? Intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe, ivele ezulwini. Ucasulwe yini uNkulunkulu? What's the big deal Nkosi? Yini udinwe uzudinwe ngale ndlela engaka ngeinto ezincane kangaka thina esiyibona ijwayelekile. Yambuliwe intukuthelo yakhe ivele ezulwini phezu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu. Bafuna ukuphila ngezabo indlela. Noma kuthiwa balimazanga muntu abanandaba ukuthi yena utheni uNkulunkulu abakuveza ukumesaba. Noma esebathreatenisha ngesihogo bashaya sengathi akashongo lutho uNkulunkulu bafuna ukuqhubeka nje baphile ngendlela yabo iyamcasula uNkulunkulu leyo nto yokuzitshwa. Uyakwazi ukuzitshwa ingane usabathe uyakhuluma ishaya ngathi ayikuzwa nje ubhoka ngolaka ungashaya umuntu ngempela umshala ukuthi uzitshiwe. Banjalo abantu bethi bona bazophila iy'mpilo zabo abazukubulala abazukuntshontsha abazukudlwengula kodwa nje bayamziba uNkulunkulu. Kodwa babe nomuzwa ukuthi abenze lutho kurongi. Yini kangaka engiyenzile mina? Ngoba ninabo abantu abenza into eyibhedayo, esho umuntu emziba uNkulunkulu, esha sengathi akekho uNkulunkulu. Intukuthelo iveziwe isuka ezulwini phezu kwakho konke ukungamesaba uNkulunkulu nokungalungi kwabantu, baphila ngendlela ephambene nemiyalo yakhe. Abathiya iqiniso ngokungalungi kwabo. Ngokuba lokho okwazeka ngokusobala, ngoNkulunkulu kwambuliwe kwabasobala kubo, ngokuba uNkulunkulu kwambulile kubo. Ngokuba selokhu kwadabuka umhlaba, amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe, nakuba kungabonakali, kwambuliwe kwabasobala ezintweni ezidaliweyo. Ngakho-ke abanazaba zokuyilandulela uNkulunkulu zambulile, ngakho abantu abakwazi ukuthi abamazi uNkulunkulu uma bemziba. Verse 21, ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu, ngabaze bamdumisa noma bambonge njengonkulunkulu. Ucasukile unkulunkulu ukuthi wenze izinto, udala umhlaba, wanisa imvula, kwaphuma iy'tshalo, wasenzela iy'lwane, wasinika ukudla, wasivikela, wasinikeza ukuphila, imizimba sinikwe uyena, bese siyamziba nje. Shaya ingathi akekho unkulunkulu. Uthi intukuthelo yakhe iyavutha bhe, ngoba abantu abamdumisanga, bambonganga njengonkulunkulu. Kodwa balutheka ekucabangeni kwabo, ingqondo yabo nenhliziyo yabo yafiphazwa, beyitshela ukuthi bahlakaniphile baba yiwula, baguqula inkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo ukuba ifane nomfanekiso womuntu, bazenzela iy'tethu zabantu, bakhonza zona oweyinyoni, abanye bakhonza into ey'fana ney'nyoni, iy'lwane ey'nwabuzelayo ney'lwane ney'nyawo ezine. Abantu bakhonza iy'thixo kunokukhonza uNkulunkulu. Ucasukile uNkulunkulu, akakwazi ukubayeka kwiy'nkolo zabo ezamanga, ngoba le nkolo yabo yamanga ilwa naye. It is a sin against yena uNkulunkulu. Noma wena ingasho lutho kuwena, kodwa kuyinkinga uNkulunkulu ukuthi abantu bafuna ukuyolandela okushiwo uMohammed, bamshaya indiva eseze wehla weze emhlabeni. Akazukuyeka leyo nto uNkulunkulu. Verse 24, ngakho-ke uNkulunkulu wabanikela iy'nkani okwenze iy'nhliziyo zabo ukuba baqhubeke ekungcoleni, bathela ngehlazo imizimba yabo, baguqula iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga, badumisa futhi bakhonza okudaliweyo kunomdali odumisekayo ukuze kube phakade. Amen. Isono simvusela isikhwele uNkulunkulu. Isikhwele sinzima kabi. Labantu badalwe yimi nje. Manje bakhonza imali. Manje bakhonza iyithixo. Manje balandela abantu bakuba bafile. Badalwe yimi nje labantu. Kodwa bakhonza badumisa okudaliweyo kunomdali. Ngakho intukuthelo kaNkulunkulu yambuliwe ezulwini. Ugcwele ulaka uNkulunkulu, ubacasukela abantu. Futhi uzoluthulula ulaka lwakhe, njengoba sobona kulamasonto azayo. Isono siwukwaphula umthetho kaNkulunkulu. Sichazwa kanjalo isono. Akusikhona nje ukwenza okubi kubantu. Siwukwaphula umthetho kaNkulunkulu. KunoNkulunkulu okhulumile. Ngakho umuntu akakwazi ukuphila nomi kanjani. Isono si-serious kuNkulunkulu. Siyamcasula kwangempela, ngoba ungcwele, akafani nabantu. Futhi zonke izono zihleze zenziwa against yena uNkulunkulu. Amen.